найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Привіт, привіт, привіт. Ми раді вас знову вітати. Це програма «Рахуємо чужі гроші». Мене звати Ілля Кабачинський, головний редактор «1UA».
Всім привіт, я Антон Полєсков із інвестфонду TA Ventures.
У нас, як завжди, неймовірно гарний настрій. Ми веселі, бадьорі, але говорити будемо про погане.
Мені нравится, як ми себе позиціонуємо. Кожен раз, коли ми приходимо, як будто хроніки апокаліпсиса ми з тобою записуємо кожну неділю, яку потім... лет через 100 будут слушать и восстанавливать именно по нашему с тобой радиошоу, что происходило в 2020 году.
Что відбувалося, да, як все котилося в тарарари, не зміг слово вимовити, хоча букву «Р» я вимовляю непогано, да. У нас, як казали в відомому досить серіалі, зима близько, причому як не тільки по градусам і по відчуттям на вулиці, а й по усьому, що відбувається навколо.
Вторая неделя карантина выходного дня, можно пробовать подводить итоги. Не очень хорошие итоги.
Да, да, у нас є перша статистика по ресторанним закладам. Найменша цифра втрат, яку я бачив, це близько 27%, найбільша до 40%. Тобто у нас є така конкретна просадка майже у половину по усім ресторанам. Можливо, трошки краща ситуація у якихось кав'ярнях, тому що вони можуть видавати на вулицю, вони просто як віконце видачі. Очевидно, що якийсь великий ресторан, якщо він не належить відомим депутатам, працювати не буде. Да, або нічний клуб, там також бувають свої підв'язочки. Тому ситуація така, скажімо, для ресторанного сектору не найприємніша і невідомо, як довго вона буде продовжуватись.
Да, якщо ми посмотрим на цифри, Київ опять впереді всієї планети. За вчора, тобто за 21 ноября, у нас 1200 нових кейсів із всього по стране 12 тисяч. Я смотрел на график новых количества числа заболевших, и какого-то разительного изменения после введения карантинного выходного дня я не заметил, но я заметил, и это сложно не заметить, что в принципе количество кейсов растет, и критическая цифра, о которой сейчас говорят, это 30 тысяч новых заболевших в год. Степанов, министр здравоохранения, говорит, что наша система не выдержит, и если мы будем приближаться к этой цифре, придется вводить не то, что карантин выходного дня, а полный локдаун, который нам обещали, что не будет.
Да, тут якось така дивна ситуація, тому що спочатку новий повний локдаун мав бути, там, здається, 10 тисячах, потім 12, потім 15, потім 20, тепер перенесли до 30. Подивимося, яка ставка зіграє у них далі. Сподіваємося, що ми не дійдемо до 30 тисяч і, звичайно ж, не дійдемо до повного локдауну, тому що фактично зупиниться взагалі все, як це було весною. І я пам'ятаю, це було супер так собі. Коли все закрито, нічого не працює, ти нікуди не можеш піти навіть у будній день, не те, щоб я сильно ходив, але ситуація така якась некомфортно.
Да, мы с тобой, когда ехали сюда в студию, проезжали по центру Киева, и там, естественно, жизнь какая-то происходит. Люди стоят в очереди, чтобы взять на тейкаут кофе, но центр Киева сильно не репрезентативная история. Если мы перенесемся в какой-то рай-центр или просто отдаленный район той же столицы, очень мало мотивации тебе в выходной день, когда на улице холодно, выходить куда-то из дома и идти что-то брать тейкаут из какого-то локального заведения, какую-то еду оттуда. Поэтому бизнесу там приходится гораздо тяжелее, как и, наверное, магазинам в торгово-развлекательных центрах.
Да, я говорив з одним власником магазину. Він каже, що у нього падіння по продажам це 25, падіння по виручці 25%. При цьому усі платежі по оренді залишилися, заробітна плата залишилася, тому що людям потрібно платити зарплату, а по суті у нього тепер дохід буде менший. Плюс це ще зараз листопад, а ближче до нового року зазвичай продажі ростуть, як і в магазинах, тому що народ іде на знижки, скупляється, подарунки, вихідні дні, тепер їх немає. Я пам'ятаю, раніше перед там вихідні перед Новим роком, це ж просто все забито людьми, всі магазини зранку до вечора. Ну і так само ресторани. У них є така штука, як дохід з корпоративів. Ми у себе на сайті проводили опитування, близько 70% людей не буде йти на корпоратив нікуди. І, відповідно, якийсь там зовсім-зовсім малесенький відсоток готовий буде піти в ресторани. Плюс, що буде в новорічну ніч, одним словом, нічого не зрозуміло. Я думаю, що індустрія дуже сильно просяде по грошам, по, напевно, про людям, які там будуть працювати, скоріш всього, якусь частину звільнять, скоротять. Тому, ну, така ситуація.
Да, кроме самих заведений, которые не могут планировать, и других бизнесов, мы, как клиенты, как посетители, тоже не можем спланировать, а как мы будем отмечать, если будем отмечать Новый год, поскольку мы не понимаем до сих пор, что работает, где работает, кто может принять наши деньги и как-то нас развлечь, а у кого нет такой возможности сделать. Поэтому пока перспективы отмечания Нового года выглядят невеселым, но...
Единственное, что плюс, что Новый год, он в будний день.
Да, и это повод вспомнить о своих близких, провести время с семьей, и наша передача медленно из бизнесовой становится мотивационной. Вы все сможете, у вас все получится. Не расстраивайтесь из-за грусти вокруг. Впереди Новый год и новые возможности.
Да, напросіться до якихось друзів у гості, відсвяткуйте разом. Бажано не запрошувати до себе, бо потім прибирати буде супер так собі.
Только, да, на вході по ПЦР пускайте. Негативний ПЦР – це признак дружби.
Ми сподіваємось, ви оцінили нашу таку нотку якоїсь позитивності, тому що наступна новина знову буде негативна.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Антон, цю частину я хочу почати з нашого вже традиційного питання. Ти економіст?
Ні, каплі.
І я також. Саме тому, я думаю, що ми з тобою маємо повне право обговорити наш бюджет України на 2021 рік, який ніяк не можуть прийняти. Ми з тобою як справжні економісти, 2 плюс 2 у нас 8, уже який рік, тому ми знаємо, про що говоримо.
Мільйон, мільярд, яка різниця, ці нолики. Всі сроки не виконуються. Напомним, госбюджет принимается в несколько этапов. Первое чтение там должно было пройти до конца октября.
20 жовтня, так?
Да, второе чтение до конца ноября. И к 1 декабря уже должны были его принять, подписать президентом. Но 1 декабря уже очень скоро, а пока прошло только первое чтение, и света в конце тоннеля не видно, конец не близко, а зима, как ты правильно заметил, она уже приближается. Что значит, если мы не успеем принять госбюджет до конца года?
Це означає, що ми почнемо новий рік з бюджетом, який був прийнятий на 2020 рік. Тобто він буде не переглянутий, а буде до моменту, поки його приймуть, жити по старим правилам. А це означає, увага, якщо ви раптом сподівалися, що з 1 січня, як ми вам розповідали колись в одній з наших передач, можете, я не згадаю, тому переслухайте всі і поставте нам оцінку і плюсик, і лайк. Це означає, що з 1 січня заробітня плата, мінімальна заробітня плата до 6 тисяч гривень не виросте. Відповідно, якби коли вона виросте, незрозуміло, можливо, з 1 лютого, можливо, навіть пізніше. Тому що в 97-му році, здається, да, коли Антону було 3, мені 4, і ми дуже переживали, бюджет прийняли аж в квітні.
Да, ну, даже позже. Его прияли около июня, и там ближайшая ситуация, похожая на то, что сейчас происходит, была в 2015 году. Тогда тоже все сроки не выполнялись, но каким-то ультрарежимом успели принять план бюджета до подписать его прямо 31 декабря. Поэтому турборежим, о котором мы все время слышим, вот пора бы его сейчас включить. Но проблема в чем? Проблема в том, что денег нет. Даже до конца года этого дожить, по оценке инвестиционной компании Dragon Capital, на конец октября...
Не останние компании.
Абсолютно не последние компании, учитывая, в каком офисе мы находимся. На конец октября на счетах правительства оставалось 1,5 миллиарда долларов, и на 9 ноября, прошу прощения, Минфин не профинансировал 323 миллиарда расходов. И 140 миллиардов из этого – это зарплаты бюджетникам и пенсии на ноябрь-декабрь. Это эквивалент 5 миллиардам. 3 миллиарда примерно сейчас не хватает правительству, но из хороших... Так, давай хотя бы один хороший факт вставим в этот блок. Пенсии и зарплаты бюджетникам – это такая неприкосновенная часть, которая точно будет выплачена в следующем году. То есть вне зависимости от того, примут бюджет, примут его в июне, в январе, бюджетники зарплати получать. Що пострадає?
Я не хотів Антона перебувати у цей момент, але по моїм даним усе-таки повна дупа настала вже, і хорошу новину Антона ми удаляємо. Декілька людей, які на державній службі, говорили мені, що їм аванс у листопаді вже не прийшов, і не зрозуміло, коли він прийде, і от була інформація, що, здається, охорона здоров'я там не профінансована на 50 мільярдів, от, власне, вони працюють також в лікарями, гроші не надійшли, тому скажімо так, пишуть кругом, що ніби ситуація не така погана, але в будь-якому випадку, якщо тобі не вистачає 3 мільярдів доларів, то ніби і не все так добре. Скоріше всього, ці гроші будуть приймати, верніше, будуть шукати серед внутрішніх запозичень, тому що команда, потужна команда реформаторів не змогла реформувати все так, щоб МВФ їм повірив і надіслав тих 1,5 мільярда, яких обіцяв, а в Україні піднімати гроші, скоріше всього, прийдеться під якийсь більший відсоток, і навіть останнім часом темпи оцих облігацій внутрішнього державного займу, вони йдуть не таким гарним, скажімо, темпом, як хотілося. Там, здається, останній раз хотіли б підняти близько 10 мільярдів, а підняли 2,5 мільярда гривень. Тобто ситуація така собі.
А якщо ти береш гроші в 5%, то тобі потім ці проценти віддавати. А якщо у тебе зараз вже грошей не вистачає, то потім їх теж буде не вистачати. А значить, де ти їх візьмеш? Мені кажеться, Ілля, то немножечко від тебе, немножечко від мене, немножечко от вас, дорогие наши слушатели, так и соберем на недостаток бюджета. Там в статье, которую мы с тобой читали, Илья, какой самый эффективный орган, кто перевыполняет план?
План перевыполняет податкова служба, тому що вона молодець в двох способах. По-перше, вона гарно збирає податки, які є зараз, а по-друге, там є якась така штучка з поверненням НД, ПДВ, тому що вона приймає не усі декларації на повернення ПДВ, і відповідно, якщо декларацію не прийняли, то можна не повертати. Але, знову ж таки, повертаємося до серйозності. От я податок за листопад вже заплатив. Я собою пишаюсь.
Я ще ні, я виплачую вовремя. Ну да, це дуже цікаво. У нас в країні, з якою з корупцією боротися не виходить, але от налоги збирають з простих смертних ФОПів дуже добре. Прям і системи удобні, і отчети можна удобно подавати. Тому я даю свої гроші теж вовремя, не так, можливо, осознанно, як ти. Помагаю бюджету, як можу, ребята.
Ми намагаємося, і раді, що ви, наші дорогі слухачі, ми впевнені також вчасно платити податки, і цим самим допомагаємо країні, тому що, знову ж таки, всі говорять, що ніби переживати немає чого, але один з матеріалів, який я читав, закінчується питанням. А долар виросте, і там написано, ну, скоріше всього, ні, всього на декілька гривень. І в цей момент в мене так, знаєте, так о, і тьокнуло десь там всередині. Я подумав, ну що ж.
Чуть-чуть щось зжалося.
По 42 я вже бачив, ну що нам там 30, а не 28. Звичайно ж, ніяких проблем немає. Але вже ситуація склалась, яка склалась. Будемо сподіватися, що у турборежимі до кінця грудня бюджет приймуть. І все-таки з 1 січня ми будемо жити вже за новим бюджетом. Люди з мінімальної заробітної плати отримують на 1000 гривень більше. Долар не виросте, а кругом буде сніг. Чому це важливо, ми розповімо вам у нашій наступній частинці.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
В нашем шоу мы время от времени затрагиваем разные бизнесы, разные бизнес-модели, рассказываем, как коронавирус повлиял на них. Один бизнес мы не затрагивали довольно долго, потому что не подходило его время. И ему как-то очень сильно повезло с временем начала пандемии. Мы говорим о горнолыжных курортах. Мы не говорили о них раньше, потому что пандемия началась как раз в конец сезона по всему миру, в марте-апреле, и только остаточному принципу затронула курорты. Но вот в этом году, сейчас конец ноября, и начинается как раз расцвет, самый яркий и самый денежный период для курортов по всему миру. І по всьому міру ситуація не очень.
Оскільки ми передача лише з гарним гумором, але поганими новинами, то розсвіт ми поміняємо на закат. Тому що, як не крути, коронавірус, він така жаба конкретна, яка прийде і починає душити цей бізнес. Антон, давай коротко, що там відбувається за границями спочатку?
Начнем с того, что горнолыжный бизнес – это огромная сфера. Там, например, объем рынка в США и Франции составляет 54 миллиарда. Горнолыжные курорты Альп приносят 33 миллиарда дохода. В Украине, наверное, цифра не такая большая, но все равно тоже значимая. И непонятно, к чему готовиться. Все курорты зависят от правил в странах, зависят от правил перемещения, от того, границы закрыты, открыты. И нужно еще учитывать, что это очень специфический как бизнес, так и спорт. Вроде как это одиночный спорт. Ты находишься на открытом воздухе, ты ездишь по своим трассам и не очень сильно, наверное, разносишь какие-то инфекции. Но потом ты подъезжаешь к подъемнику, а к тебе сзади подъезжает еще кто-то, а к нему еще кто-то и еще кто-то. И вы вместе залазите на подъемник и дышите друг другу в спину, что не самая хороша сфера для того,
окрім
щоб...
Окрім цього, будемо поговорити, що якби самі ці от курорти, це ж не лише там підйомники, ти з'їхав і все. Це та сама інфраструктура у вигляді ресторанів, якихось, можливо, концертних майданчиків, якихось місць, де ви разом збираєтесь, говорите, там парковки, готелі і тому подібне. І у всіх країнах світу, в тому числі в Україні, не зрозуміла ситуація з цими локдаунами. От візьмемо приклад Швейцарії, де розглядають декілька варіантів, як буде відбуватися ситуація. Один з варіантів – це коли буде повний локдаун, тобто курорти просто не відкриють, вони не зможуть працювати, не будуть заробляти гроші, і, відповідно, це скорочення якихось робочих місць. А в них курорти такі не найдешевші, відповідно, не зароблять і ті люди, які здають свої шале, там свої якісь будинки і тому подібного. І, відповідно, втрати можуть бути колосальними. Тому що навіть якщо в якійсь країні курорти будуть продовжувати працювати, очевидно, що кількість туристів буде сильно обмежена. Наприклад, з України я як турист можу вилетіти там без якихось великих проблем в дуже-дуже обмежену кількість країн. Там, ну, найпростіший варіант – це, наприклад, Туреччина. Але вже в Польщу потрібні додаткові дозволи, там в Австрію люблять люди їздити, кататись, також не вийде поїхати.
И тут я хотел бы еще вспомнить девочку по имени Грета Тунберг. Помните, была такая? И она ходила всем неспроста. Я советую о ней помнить. Рассказывала о том, что мы все в огне, и climate change is coming, и планета нагревается. Каждый год, кроме коронавируса, как будто он раньше был, кроме коронавируса, горнолыжные курорты сталкиваются с другой проблемой. Будет снег или не будет? Где-то эта проблема не такая серьезная, но, например, в Буковеле в прошлом году не все дни были зимними.
Я розповім про свій кейс. Мої батьки планували поїхати в Буковель на відпочинок. У вересні завчасно заплатили за готель, щоб ніби трохи зекономити. Але, відповідно, через те, що снігу у Буковелі було не так багато, коли вони приїхали, їхній готель не те, що не подорожчав з вересня, а навіть подешевше. Відповідно, моя мама була трохи зла. Але, ну, типу, проїхали це, да, і мова про інше. Про те, що не було снігу, сезон був в плані снігу дуже поганий, відповідно, траси були такі собі. І, наскільки мені відомо, здається, втрати через те, що люди не приїхали, були там, ну, колосальні. Це сотні мільйонів гривень не отриманих грошей, тому що не було снігу, народ не їхав. І потенційно ситуація може повторитись навіть цього року, тому що... Поки з того, що я читав, зима не буде там суперсніжною, а відповідно нема снігу, люди не їдуть і не відпочивають.
Да, люди не можуть планувати свій відпочинок, тому що не знають, як будуть розвиватися правила, і крім того, самі курорти не дуже знають, як діяти, вони намагаються якось спланувати, якось відслежувати кількість проданих скіпасів, кількість заповненості отелей, ну і общее количество людей на курорте, ты, конечно, сможешь отследить, но потом, как они будут перемещаться, как они будут между собой взаимодействовать, будут ли они толпиться в кучах или нет. Кроме этого, я подозреваю, что будет популярно не ношение маски, а обвязывание себе рта и носа просто шарфом. Кто так делает? Это не работает. Видел недавно видео, очень показательное, и вы можете протестировать дома. Зажгите зажигалку, обмотайтесь шарфом и попробуйте ее затушить. У вас получится. А сквозь маску медицинскую не получится. Шарф и маска не одно и то же.
Це була хвилинка навчання від Антона. Нова рубрика на Радіо НВ, яка більше повторюватись не буде. І так, дуже великі можуть бути проблеми через, по суті, поєднання цих двох стоп-факторів до того, щоб їхати на курорт. Перше, це незрозумілість, що там зі снігом. Інше, це незрозумілість взагалі, що відбувається в країні. Декілька моїх знайомих хотіли поїхати в Буковель, але коли з'явилася інформація про повний локдаун, вони зразу, типу, ну а чого ми поїдемо? Окей, навіть якщо траса буде відкрита і ми зможемо з'їхати, то де ми там поїмо, там, не знаю, сходимо кудись відпочити, нікуди. Тому я, звичайно, так, в мене болить душа за наш курорт, але є й позитивна. Недалеко від Буковелі хочуть побудувати ще один курорт. Здається, на Драгобраті хочуть влити туди 500 мільйонів доларів інвестицій. І є дуже великий шанс, що через 2-3 роки у нас буде вже два курорти, буде варіант, куди поїхати. І таким плавним переходом ми йдемо до наступної теми, яка також зав'язана на спорт, тому що на Буковелі ми чим займаємося спортом, правильно?
Да, з Глінтвейном.
Це ти сказав.
Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Мне было бы интересно, если бы здесь был какой-то счетчик, который считал количество раз, которое слово «коронавирус» произносилось в этой студии, потому что у меня уже язык болит говорить это снова и снова.
У нас был один выпуск, когда мы с тобой домовились взагалі жодного разу это слово не використовувати. И навіть вдалось.
Да, нужно будет повторить это. Но эта новость, извините, снова касается этой темы. Когда началась пандемия, стали отменять спортивные мероприятия и отменили мероприятие, которое было, наверное, главным в 2020 году, к которому было приковано очень много внимания. И, что немаловажно, на которое было потрачено очень много денег. Это летняя Олимпиада в Токио. И вот недавно, потому что пам-пам, неожиданно год уже прошел, и приходит скоро время снова лета, нужно начинать готовиться, и вроде
печатый
как...
Печатый пресс?
Да. И вроде как Олимпийский комитет планирует все-таки проводить Олимпиаду, потому что... Почему? Потому что дорого ее снова переносить. Перенос Олимпиады еще на один год может обойтись в 1 миллиард, который никто не хочет потерять.
Да-да. Там, насправді, была еще якась причина, чому не можна було переносити на пізніше. Там, знову ж таки, співпадіння з якимись іншими турнірами, іншими чемпіонатами. Здається, в 22-му році має бути чемпіонат світу по футболу, якщо я нічого не путаю. Тому, ну, коротше, куча-куча всього, і вони не хочуть робити цю накладку, щоб різні спортивні турніри не з'їдали аудиторію один одного. В Токіо хочуть, незважаючи ні на що, провести цю Олімпіаду, тому що вони вже витратили на неї 12 мільярдів доларів, а по деяким оцінкам, там, здається, навіть 25 мільярдів доларів. Це різні інфраструктурні проекти, в тому числі. І відповідно, втрачати гроші ніхто не хоче. Ці інфраструктурні проекти, якщо вони не, скажімо так, на них нікого немає, вони гірше обслуговуються, відповідно, вони псуються. За цим всім потрібно дивитися, це все коштує грошей. І вирішили, що Олімпіаду будуть проводити ще. Ну, можливо, в когось виникне таке питання, а навіщо про це говорити в листопаді, якщо Олімпіада, умовно кажучи, аж в червні, ще стільки часу. Ну, як мінімум, потрібно продавати білети. І, відповідно, треба знати, ми продаємо білети чи ні, і скільки їх потрібно продати.
Да, з білетів Олимпиада может получить, планировала получить около 800 миллионов долларов. Очевидно, эта сумма будет меньше, потому что зрителей будет меньше. Но вот насколько меньше, тут очень много факторов. Япония очень хорошо для своего размера справилась с распространением ковида. У них 125 миллионов населения. На 125 миллионов всего 120 тысяч случаев заражения и всего 2 тысячи погибших. Сейчас статистика растет, но все равно это абсолютно не такая трагическая ситуация, как может быть в других странах, учитывая ее близость с Китаем в момент как раз начала. И теперь у них стоит дилемма, собственно, кого приглашать. Как приглашать? Они уже некоторые правила озвучили. Допустим, спортсмены будут улетать сразу же после завершения соревнований, чтобы у них не было мотивации идти в город, пить саке и праздновать. Поэтому никаких празднований в этом году. Но там в тексте на New York Times описана интересная история. Допустим, есть индивидуальные спорты, как плавание. Если прилетает там американская команда, они всего там около 500 спортсменов планируют отправить, и подходит время соревнований, и там главный спортсмен, на которого ставили больше всего, прямо перед соревнованием заболел. Насколько это влияет на зрелищность и вообще на релевантность и смысл таких соревнований, если просто невозможно всех защитить? А можно будет всех защитить, допустим, вакциной. Но олимпийские спортсмены абсолютно не в первом приоритете для людей, которые должны их получать. Есть медработники, есть незащищенные слои населения, есть группа риска, а молодые, спортивные, здоровые люди для того, чтобы они полетели в Японию и немножечко посоревновались, кто быстрее, это явно не первая задача.
Окрім того, ще була така цікава інформація про те, от прилітає чимало туристів, так чи інакше вони будуть прилітати. Якщо хтось з них захворіє і помре, хто буде на себе брати ось ці витрати? Бо, ну, якби існувала думка про те, що навіть той самий Олімпійський комітет, там, чи влада Японії, і це, можливо, буде навіть великою також статтею витрат для країни, тому що, ну, так чи інакше, ви ж запросили цих людей, ви берете їх під свою відповідальність, відповідно, повинні за ними слідкувати. Знову ж таки, якщо прилетить менше людей, трибуни будуть пусті. Це зовсім інший, не знаю, якийсь дух змагальний, тому подібне. Тому, насправді, проблем і питань чимало, але навіть спонсори говорять про те, що да, ми б дійсно хотіли, щоб Олімпіада відбулася, тому що на Олімпіаду, так само, як і на інші якісь івенти, називаємо це так, йдуть якісь маркетингові бюджети, їх витрачають, Олімпіаду рекламують, і незрозуміло, якби, ну, як люди, як ці гроші потім будуть повертатися. Плюс ті самі бронювання білетів. На даний момент, наскільки я розумію, бронь знову відкрили, і говорять, що іноземні туристи бронюють прям сильно менше, ніж це було, коли Олімпіада була запланована на 2020 рік. Відповідно, доходи будуть, ну, зовсім не такими великими. І навіть говорять, що, ну, якби для країни з бюджетом в 5 трильйонів, якщо вони не дозароблять мільярд, напевно, це не якась там супер страшна ситуація. Тим не менше, Олімпійський комітет, він не Японія, він трошки з меншим бюджетом живе, і плюс якесь міністерство, яке там витрачає кошти, воно також хоче повернути їх в більшій мірі, чим недоповернути.
Да, і тут ще великий ризик для спортсменів. Я смотрел документалку на Нетфліксі. Обо всем есть документалка на Netflix, которая рассказывает о том, как олимпийские спортсмены справляются с жизнью после того, как они заканчивают карьеру. Это, в принципе, они всю свою жизнь до этого готовились именно к соревнованиям. Деньги, которые они получают, на которые они живут, часто идут со спонсоров и, собственно, с как раз призовых. И тот факт, что Олимпиада откладывается, и они не смогут туда поехать, для них это огромные потери в их доходах, потому что на чем тогда зарабатывать спортсмену, если ты не участвуешь в соревнованиях? А говоря о зрителях, почему еще у Японии получилось так все сдерживать? Они уже потихонечку на спортивные мероприятия возвращают людей, естественно, в меньшем количестве. Но там еще я прочитал интересное правило. Они регулируют уровень шума. То есть зрители на соревнованиях не должны кричать, потому что если ты открываешь рот, у тебя начинает, естественно, вместе с твоим криком влетать капли с инфекцией. И поэтому и японцы придерживаются этого правила. Я смотрел на ютубе видео. Люди сидят, но очень тихо. Кричат визуально.
Ви не бачите, але в цей момент, да, Антон махає руками, відкриває рот, ніби кричить, але не кричить.
Да, ну я представляю, если, простите, стереотипно, но там британцы прилетят, которые очень громкие, будут ли они вести себя как японцы на стадионах, не срывать с себя маски и не кричать во весь голос, это вопрос.
На даний момент ми не можемо знати, яка буде відповідь на це питання. До Олімпіади ще півроку, і є великий шанс, що дійсно вона відбудеться, та сама вакцина. Можливо, літом ситуація трохи покращується. Минулого року так було, не те, що зараз зимою. На цій позитивній ноті, що Олімпіада таки буде, ми будемо закінчувати цей випуск, і хочемо вам нагадати, щоб ви писали нам коментарі на YouTube, на SoundCloud, ставили оцінки в Apple подкастах. Ми їх дуже-дуже від вас чекаємо.
Всім пока.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.